que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros, como cada semana, como cada xoves a esta hora. Damos esa benvida o fío aberto a este espacio radiofónico, no que cada semana comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, alcalde, benvido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con Ángel García Seoane falamos agora. Antes, recordolles, como cada día que, como cada semana, que teñen a súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, que é o teléfono directo de Radio Leiros, ou tamén o 981-610000, teléfono de centralita do Concello de Leiros. Poden establecer comunicación con nós a través de calquera destes dous números de teléfono. Como cada semana empezamos falando de temas de actualidade, e quería preguntarlle, empezar por preguntarlle polas playas, e se van pechar de noite.
Bueno,
hai unha recomendación, en este caso, da Xunta, non?
Xa, bueno, unha recomendación non é unha norma, non? Se fora unha norma me parecería un absurdo totalmente, non? Decir que pechamos as playas das 12 da noite ás 6 da mañán. Aquí a xente non vai á playa ás 12 da noite e nin ás 6 da mañán, non? Se están referindo a rapaces ou rapazas que poidan ir á playa a facer botellón. Non se dá o caso. Aquí, como en outros sitios, indudablemente hai rapaces e rapaces que se reúnen para conversar, para pasarlo ben un rato, e que lle chaman, se pode chamar botellón ou non, non? Botellón é cando se emborrachan, cando perden o sentido, cando enchen de merda todo, pois non é o caso dos rapaces de Oleiros, non? Os rapaces de Oleiros, a maior parte deles, diría casi o máis do 90%, están concienciados que se poden reunir en calquera esquina, nun parque, no muelle de Santa Cruz, en calquer lugar, en plazas, e que poden estar reunidos sin ter ese tumulto de personas, sin excederse no tema tanto, xa digo, de beber como de outras cousas que puderan acontecer, non? Por tanto, na reunión que tivemos agora os alcaldes da comarca, con representantes da Xunta, saliu este tema, e a maior parte eu xa non farei, porque se falo, pois sería moi moi grave, non? Pero falaron outros compañeiros, alcaldes e alcaldesas, dicindo que non vían por ningún sitio que houbera que cerrar. Bueno, algúns deles xa non tiñan playas, por tanto, non tiñan nada que decir. Playas tenas Arteixo, playas tenas a Coruña, tenas Oleiros, tenas Sada e tenas Bergondo. Os demais son interiores, non teñen playas. Pero, bueno, coincidían todos no mismo, non? Que non ten sentido esa norma. Isto non é nin é Baleares, nin é as Canarias, nin é Andalucía, donde a xente sale e fai todo tipo de orgías nas playas, incluso, non? Se fai todo tipo de... O vemos a veces en programas de televisión. Non é o tema de Oleiros. Os rapaces de Oleiros teñen que reunirse, teñen que falar, teñen que convivir, e teñen que facelo respetando as normas, non? E xa digo, a partir das 12 da noite, que eu sepa, os rapaces van antes, se reúnen á playa, se reúnen nos parques, temos moitos parques, por tanto, teñen a donde ir, non? Pero o que teñen que ter ser serios, non? Ter cuidado de respetar normas de convivencia, de ter a máscara, non? Esa tan odiosa, pero que hai que poñela, pouco máis, non? Ter cuidado, porque claro, si un leva o mal pa casa, igual yo levo aos seus pais e aos seus abuelos, entonces a cousa é máis complicada, non é que un collo mal, sino que pode, pero non está o tema por prohibir, non? Non vamos a prohibir. Ti agora te imaginas de que ayer había unha noite preciosa en Santa Cruz, estaba cheo de xente. Me imagino que co frente de Mera tamén estaría ahora que eu estuve por ali por Santa Cruz, ás 11 da noite, e a xente estaba disfrutando nunha terraza. Te imaginas de que salen e queren dar unha volta polo paseo de Mera ou polo paseo de Santa Cruz. Bueno, que chega por aí, oiga, pare usted que por aí non pode... Bueno, claro, estamos falando das playas, estamos falando de paseos que están nas playas metidos, non? Bueno, faltaba máis, non? Que a xente... Por tanto, as normas hai que ter moito cuidado a hora de editalas. Xa digo, xa matizaron de que eran consellos, pero sí, os consellos,
claro,
ese tipo de consellos que lles den a outros.
Bueno, vostede xa, no caso das playas, tamén xa, en máis dunha ocasión, cando se falaba tamén de limitar
de prohibir,
o acceso ás playas...
Se falaba de prohibir entrar nas playas a un número determinado de personas. decir, nada máis que podían entrar X personas controladas por semáforos, controladas pola parcelaria que fixeron en Sanxenxo, que ni Dios entraba na parcelaria e cada un se iba a zona libre, non? Tonterías, verdaderas tonterías que saliron. A xente ven aquí ás playas, estuvo nas playas, somos un dos concellos que ten menos, sendo un dos, despois da Coruña, o máis poblado nos temos aquí, en este momento hai máis de 40.000 personas residindo en Oleiros, somos o máis poblado e somos un dos que ten máis baixo COVID. E a pesar de que veñen cantidad de personas de fora, non? Canta xente ven aquí este municipio, as playas de Mera, de Naval, de Bastigueiro, de Santa Cristina, de Santa Luz, canta xente ven a pasarlo ben aos nosos parques. Bueno, pois temos un nivel baixo, hoxe se daban 40 personas, non? Son as mesmas que había 39, 40, 38, 38, están... pero claro, estamos falando que hai outros municipios, como por exemplo Arteixo, que ten 110, non? O 109, claro. Culleredo, que ten 50, casi 60, 59 me parece recordar tamén, que decir que somos un concello que a pesar da cantidad de xente que nos visita, pois non hai unha contaminación de COVID como hai en outros lugares, non? Por tanto, si está o bicho aí, hai que ter cuidado.
Claro,
pero tanto prohibir manda carajo, non?
En todo caso, sempre é unha cuestión tamén de responsabilidade individual, é dicir, de cada un de nós.
Os xóvenes teñen que ser responsables. Isto vai dirixido, esta normativa que acaba de sacar a Xunta, vai dirixido aos xóvenes, non? Pero claro, xa digo, 12 da noite, 6 da mañán, si un pai non se preocupa se o seu nena ou o seu neno están ás 5 da mañán na casa, pois malo, non? Ou as 2 da noite. Un día normal de semana, o mellor un sábado, entre amigos, pode haber un exceso. Pero está limitado todo, porque hasta unha da noite se cerran os bares. Por tanto, se nos está nos bares e hai tempo para olecer a montón, está todo o día, temos 24 horas das cales menos 8, non? Están por olecer. Desde a mañá, mira canto tempo teñen os xóvenes para ir a calquer parque do municipio, pasear por él, conversar, falar, non? Convivir. Pero, xa digo, nós non vamos a aplicar esa normativa.
Muy ben, falemos de outra cousa, de neste caso, bueno, pues de novo de temas deportivos e de novo tamén de éxitos deportivos.
Si, sí, agora falamos de xóvenes, sí. De Oleiros e de fora de Oleiros, que acadan continuamente, nesta radio estamos continuamente falando delo, non? Que acadan éxitos nacionais, uh-huh. Éxitos europeos e éxitos internacionais e mundiais, non? Por tanto, temos orgullo de ser un municipio que ten moitísimos deportistas en distintas modalidades. Bueno, pois neste caso, hai un equipo, se fixo o Campeonato de España de Triatlón, se celebrou en Pontevedra estes días pasados, uh-huh. E o equipo que está formado con xente de Carballo, do municipio de Carballo e máis daqui de Oleiros, o Azfogar, quedou de terceiro, que como equipo quedou como medalla de bronce, pero quedou un dos rapaces que uh-huh. vive en Oleiros, Andrés Prieto, quedou medalla de plata de cadetes, a 8 segundos do número 1. Quer dizer, que a 8 segundos, non? Nada, poñer un pé diante xa estaba por nada, foi. Pois, por tanto, ter orgullo de ter estas personas no noso municipio, estes xóvenes, non? Que fan unha vida sana, que compiten, que están aí e que son loitadores e triunfadores. Os xóvenes sempre teñen que loitar por triunfar, non por competir no sentido estrito da palabra. Esta foi unha competición deportiva. Pero loitar para demostrar que nadie é máis que eles. Ningún outra persona é máis que outra si cada un desarrolla as súas capacidades que ten. Indudablemente non todos temos a mesma capacidade para todas as cousas, pero eso de que eu son superior a ti, de eso nada. Será superior en matemáticas, pero eu son superior en literatura, ou eu son superior en que sei do medio ambiente máis que María Santísima, non? Bueno, pois, por tanto, estar orgullosos dos xóvenes que temos en Oleiros.
Ao mellor
felicitar,
tamén,
neste caso, a Andrés Prieto e felicitar o equipo Azfogar.
Digo que ao mellor tamén, en algunha medida, tantos anos transcurridos con moitas instalacións deportivas dentro do municipio, algo quizás poida ter que ver en que vamos, de aquí vayan saindo...
Hai cousas que, vamos, cada un chaval como este se forma correndo, nadando, en bicicleta, indudablemente...
Hai que ter sitios para practicar ese
deporte. Desde neno, alguén, os seus pais, principalmente, son os que velan sempre polos fillos, non? Pero se non hai instalacións, nos temos un montón de instalacións. Desde hai moitísimos anos, cando nadie as tiña, nos temos 37 pistas polideportivas descubertas. Temos 11 polideportivas con tellado, cubiertas como a que está en Perillo, en la Segunda República, o en Mera, en Oparque, o a de San Pedro, a montos de la, en todas las localidades tenemos 5 pabellones polideportivos donde se fan montos de actividades deportivas. Tenemos 4 piscinas climatizadas, tenemos 2 pistas de tenis, tenemos 5 campos de fútbol. Tenemos un montón, tenemos Omar, damos cursos. Luego hay clubes que como Club de Regatas de Perillo, Norremo, o Club de Mera, o Marítimo de Mera. Quiero decir, hay montón de sociedades que practican deporte donde nos les apoyamos no que podemos. O concello, o que pon instalacións gratis a disposición dos cidadáns. E logo, indudablemente, nas sociedades cada un ten que pagar unha cuota para manter o club donde pertezan, pero o Concello do Leiro, xa digo, non cobra nada por ninguna instalación municipal para practicar deporte. Por tanto, iso é importante.
Por tanto, falando de deportes, creo que...
E damos subvencións aos clubes.
Creo que está xa, non sei, creo recordar, en marcha o circuito de patinaxe de velocidade en Bastiaí, non?
Sí, vai a un bon ritmo. Eu fui a visitar onte o campo de fútbol de Mera, xa se ve un espectacular, xa está en a explanación feita totalmente, xa sin estar o campo, xa casi ves o campo feito, non? Moi avanzado está, tamén a pista de patinaxe,
de Bastiaeiro.
Non só de patinaxe, ciclismo, e unha pista de atletismo, non? Que montamos en Bastiaeiro, nos terrenos que eu logrei da Diputación, eses 135.000 metros que nos donou a Diputación hai ahora 2 anos, pola xestión miña como alcalde e como diputado provincial, nos entregou os terrenos, incluso o estadio é de propiedade municipal, o uso de momento é do INEF, pero o estadio é propiedade municipal, non? Por tanto, nesos terrenos estamos levando adiante ahora esta pista. Hai unha actividade moi grande que se fai, que a veces tamén hai pais que critican, así que ven xóvenes reunidos, no, que están drogándose, que están... A veces pasa así, a veces había hai algún sinvergüenza que se cola entre os rapaces para introducir cousas que non teñen que ocurrir, non? Vender droga, etc. E non estamos encima delo, non estamos encima. Hai unha zona, nesa mesma instalación de Bastiaeiro, donde temos a pista de skate,
sí.
¿No? Que ahora mismo hai un grupo de rapaces que fan unha actividade tremenda ali, pequenos, menos pequenos, adultos, estamos para ver para o ano que ven, nos pediron unha U xigante, ¿no? Para competición, e posiblemente, si me permite o orzamento, esa U vaya no... Por tanto, eso se convertirá nunha zona deportiva totalmente, ¿no? Pegada ao INEF. Propiedade municipal, pero deportiva, para que se poidan levar adiante. Estamos vendo a ver si é posible montar esa U pegado ao actual, as actuales instalacións de skate que temos ali.
Muy ben, falamos agora de obras, de adxudicación de obras, 2 camiños, 2 calles, non? Unha en Nós e outra en Mera.
Sí, son 2 corredoiras, hai que chamarlles así porque non estaban sin asfaltar, estaban de barro. Unha delas é en Mera, non? A rúa da Tema, unha rúa que queda indo para el Orbe á dereita, non, ahora non ten entrada, está cerrada pola maleza, e ten salida tamén a mesma carretera que a rúa das Patiñas, non? E, por tanto,
esta era unha obra que tiña que terse feito
que
por parte da urbanizadora, non?
Un promotor que non fixo, o Rensano, non? Que non fixo, e que lle ejecutamos o aval, e ora estamos pasando a factura a través de contribucións especiales. É dicir, contrato o concello, pero ya vai cobrar os donos do terrenos que lindan con esta rúa, non? E outra delas é na rúa Anido, que une a urbanización de Mesón do Agua, ca rúa que vai hacia Coroto, non? E, por tanto, aí era tamén unha corredoira, o que se fai unha calle de 12 metros de ancho con aceras que une os 2 núcleos. Aquí hai un tema que como se sabe, ou saben os veciños todos, nós non solemos cobrar as obras de urbanización, solo se cobra cando se fai agua e alcantarillado a un sitio, unhas casas, teñen que pagar o 50% os veciños e outro 50% paga o concello. Así fixemos durante moitos anos, por eso temos todo cheo de agua e alcantarillado por todo o municipio, non? En este caso, non puido ser así. O que se fai aquí é obras de pluviais, obras de aceras e obras de asfaltado, casi sempre os veciños, por non decir sempre, non? Este pode haber un caso entre cada 100, os veciños donan o terreno para que se fagan as calles, para que eles poidan disfrutar delas, e bons servicios. Pois neste caso, había veciños que sí estaban de acordo, pero outros non, e nos levou a ter que cobrar contribucións especiales. E aquí hai familias que se van ver gravadas pola atitude de algún individuo, non? Que ao final vai ter que pagar moito o doble do que supostamente tiña que gastar no seu día el por urbanizar, non? Porque claro, facemos a calle enteira, non facemos o cachiño da calle del, sí. Non? E por tanto, bueno, pois lamentar que haya veciños que teñan que pagar unha parte importante cando se podían haber visto beneficiados da política municipal que facíamos de que aqueles que cedían suelo non pagaban polas obras, non? Non sei que recurso buscar aquí para intentar valer ya esas dúas, tres familias que se ven perjudicadas pola actitud tamén de un promotor que no seu día compra pensando que vai facer o que lle dá gana, ven a crisis de 2012 e 2008-2012 se queda todo eso sin facer e nunca nos accedeu a entregar o solo, non? Por tanto, bueno, pues estamos nelo en dous meses estas obras estarán feitas as dúas. Uh-huh. Unha delas costa 123.000 euros a Rúa da Nido e a Rúa da Tema 157.000.
Uh-huh. Moi ben, pois con isto ímolo deixar por esta semana. Como sempre, moitas grazas, alcalde.
Hasta, logo,
hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.